Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Na 15 biračkih mesta se ponavljaju parlamentarni izbori. Danas odluka o liberalizaciji viza za građane Kosova, Ukrajine i Gruzije, uslovno za Tursku. Neugašene sveće, uzrok požara u pravoslavnoj crkvi u Njujorku. Trump posle pobede u Indijani sve bliži republikanskoj nominaciji za predsjedničku trku. Cruz se povukao. Sukob izbeglica i policije u Parizu. Sutra u Srbiji do 21 stepen, prestanak padavina. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li nadležni rade na otkrivanju maskiranih ljudi koji su rušili objekte u Savamali i građane lišavali slobode. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Policija i tužilaštvo očigledno da jako sporo postupaju po ovom slučaju, ako uopšte postupaju.
Prisećamo se preminule kantautorke Jadranke Stojaković.
Kroz grudi mi pjesma liječe, što te nema, što te nema, a što te nema.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posmatračka misija CRTA Građanin na straži saopštilo je da je do 13 časova na glasanje za ponovljene parlamentarne izbore izašlo ukupno 17,88% građana, odnosno 3510 glasača. Na 15 biračkih mesta ponavljaju se izbori, na 5 u Nišu, na po 2 u Beogradu, Vranju i Jagodini, kao i na po jednom u Užicu, Bačkoj Topoli, Sremskim Karlovcima i Kladovu. Branko Vučković.
Izbori se danas ponavljaju na biračkim mestima na kojima su 24. aprila uočene nepravilnosti, kao i na osnovu prigovora stranaka, a nakon sabiranja glasova konačno će biti rešena dilema da li u parlament ulazi 6 ili 7 izbornih lista pored 5 već potvrđenih manjinskih. U Republičkoj izbornoj komisiji Radio Slobodna Evropa je rečeno da je jutros u 7 časova otvoreno svih 15 biračkih mesta i da se za sada izborni proces odvija bez ikakvih nepravilnosti. Na ponovljenim parlamentarnim izborima u Nišu pravo glasa ima polovina građana koji će po drugi put izaći na biračka mesta. Marina Janković iz operativnog tima radnog tela Republičke izborne komisije u Nišu kaže za Radio Slobodna Evropa da su u tom gradu ponovljeni izbori jutros počeli na vreme i da protiču bez ikakvih problema.
Očekujemo da će sve biti u redu do kraja dana i da će izborni proces da se odvija u skladu sa zakonom i pravilima o radu biračkih odbora.
Tako je i u Vranju, gde se izbori ponavljaju na dva biračka mesta, kaže Maja Jović, koordinatorka radnog tela izborne komisije.
Biračka mesta su otvorena na vreme i prema informacijama koje stižu sa terena nije bilo nikakvih problema.
Preliminarni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji bit će objavljeni kasno večeras, nakon ponavljanja izbora na 15 biračkih mesta, a konačni rezultat bit će poznat nakon što izborni materijal stigne u Republičku izbornu komisiju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Šta kažu Nišlije koji ponovo izlaze čak na 5 biračkih mesta? Sa njima je razgovarao Predrag Blagojević.
Politika jede ljudsko meso.
Odluka je na nama. Mi treba da odlučimo šta hoćemo. I nema tu umora.
Jel ste možda malo umorni od tog glasanja?
Ma ne.
A može i treći put. Kako su počeli?
Nije strašno ništa.
A kažete mi kako vaši prijatelji, rođaci komentarišu, ali oni glasaju sve.
To je. Neće drugi da izlaze. Malo im je dosadno više.
Penzioneri, niko ne glasaju. Mnogi su lenji da izađu na izbore, kao računaju, ma neko će to već da namesti da izglasa. U stvari, zato se i dešavaju ovakve stvari. Kad bi većina ljudi izašla na izbore, kad bi bili pametni dovoljno da oni odlučuju o tome, onda ne bi bile ostavljene mogućnosti za mućke i za nameštanje izbora.
Vanredni parlamentarni izbori održani su 24. aprila i po rezultatima RIK-a sa 99,82% biračkih mesta, poslanike u Skupštini Srbije imaće 11 izbornih lista, od kojih 5 manjinskih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija predložila je parlamentu i savetu Evropske unije ukidanje viza za građane Kosova. O tome za Radio Slobodna Evropa govori komesar za unutrašnja pitanja Dimitris Avramopoulos, a prenosi Amra Zajneli.
Nastavit ćemo sa našom posvećenošću da građanima Kosova predložimo slobodno putovanje bez viza sa biometrijskim pasošima. Ovo će olakšati kontakt između ljudi, ojačeće poslovne, kulturne i socijalne veze između Evropske unije i Kosova. To je i cilj. Ovo je rezultat velikog rada i uspešnih napora kosovske vlasti u postizanju teških i sveobuhvatnih reformi u oblasti pravosuđa i unutrašnjih pitanja, uključujući vladavinu reda i zakona. Trebamo čestitati Kosovu novi napredak, kazuje Avramopoulos. On je navao da Evropska komisija u današnjem izveštaju o napretku potvrđuje da je Kosovo ispunilo sve zahteve za liberalizaciju viza, uzimajući u obzir da do usvajanja ovog predloga u parlamentu i savetu Kosovo treba da ratifikuje sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom i da ojača borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kosovo ima posvećenosti i sada pošto su svi zahtevi ispunjeni, komisija će nastaviti da monitoruje ispunjavanje ovih zahteva putem mehanizama i nakon liberalizacije viza, kazuje Avramopoulos. A generalna sekretarka inicijative za evropsku stabilnost Aleksandra Štiglmajer u razgovoru za naš program izjavila da je ukidanje viznog režima važna poruka građanima Kosova da pripadaju evropskoj porodici i da su poželjni u Evropsku uniju. Kosovo imalo loš imidž da je mesto migranata, organizovanog kriminala, korupcije, nestabilnosti i trebalo je dosta vremena da mnogi ministri za unutrašnje pitanje prevaziđu ove predrasude. Ali mislim da su u Evropi shvatili da Kosovo nije ništa gore ili bolje od ostalih država Zapadnog Balkana. Štiglmajer objašnjava da sada Evropski parlament i Savet Evropske unije trebaju da potvrde preporuku Evropske komisije, a u slučajevima država Zapadnog Balkana ovaj proces je trajio do 6 mjeseci. Što se parlamenta tiče, dodala ona, za usvajanje preporuke potrebna je samo prosta većina, dok je u Savetu potrebna kvalifikovana većina, odnosno skoro 75% glasova. Ostaje da se vidi kako će reagovati države koje nisu priznale Kosovo. One ne priznaju kosovski pasoš, ali postoje način da se ovo pitanje reši. Također je moguće da će neki tražiti da Kosovo i dalje aplicira za vize, a koje bi se izdale na posebnom papiru, navela je Štiglmajer. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Visoki komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn poručuje da Turska neće imati povlašćeniji tretman za liberalizaciju viznog režima u odnosu na Ukrajinu, Gruziju i Kosovo. U ekskluzivnom intervju koji je deo za Radio Slobodna Evropa, Hahn je odbacio tvrdnje da će Turska brže i lakše doći do viza u odnosu na pomenute tri zemlje. Liberalizacija viznog režima za Tursku bila bi deo kompenzacije za to što je zvanična Ankara prihvatila da pomogne u smanjivanju priliva migranata iz izbeglica u Evropu. Intervju Richarda Džozvijaka sa Johannesom Hanom priredio Miloš Teodorović.
Mi, kako bih rekao, sve tretiramo jednako. To znači da imamo isti pristup i prema Ukrajini, i prema Gruziji, i prema Kosovu. Isto važi i za Tursku. Liberalizacija zavisi od toga koliko brzo će partnerske zemlje krenuti napred i ispuniti postavljene zahteve. U tom smislu nema popuštanja. Turska, dakle, ništa neće dobiti jeftinije od ostalih, zato što se određeni standardi moraju poštovati.
Johannes Hahn je ovo izjavio dan pre nego što bi, kako se očekuje, Evropska komisija trebalo da objavi da je Turska ispunila većinu kriterijuma za ulazak u bezvizni režim sa Evropskom unijom, uprkos tome što nije ispunila sve zahteve EU. Brisel je naime u martu postigao kontroverzni dogovor sa Ankarom nakon što je Turska obećala da će pojačati napore da spreči migrante koji su došli u Tursku da nastave put ka Evropskoj uniji i da će primiti migrante koji su preko Egejskog mora prešli u Grčku. U zamenu za to Turska bi trebalo od Evropske unije da dobije finansijsku nadoknadu i mogućnost da turski državljani uživaju liberalizovani vizni režim do kraja juna. Ovakav potez stavio je Ukrajinu i Gruziju u poziciju da ih Turska praktično preskače u redu za dobijanje viznih povlastica. Han kaže da se nada da će građani Gruzije, Ukrajine i Kosova moći da putuju kroz Evropsku uniju tokom 2016. godine zato što su, kako je rekao, uradili svoj deo posla.
Naravno, na kraju uvek ostaje politička procena, ali u ovim uslovima, da tako kažem, u pogledu standarda, oni su uradili ono što je neophodno.
Sada je na Evropskom savjetu i Evropskom parlamentu da odobre bezvizni režim za sve četiri države. Verujem da bi zajednički tretman trebalo da važi makar za tri od ovih zemalja, a možda i za Tursku, kazao je Hahn.
Vest koja je upravo stigla u našu redakciju, Evropska komisija predložila je Savetu ministara i parlamentu ukidanje šengenskih viza državljanima Turske za putovanja do 3 mjeseca, kako je izjavio potpredsjednik komisije Frans Timmermans. Ankara je ostvarila bitan napredak po ostvarivanju putne mape za promjenu 72 uslova za bezvizni režim, a konačnu odluku ključnih ustanova Europske unije će uslediti do kraja juna ako turske vlasti u međuvremenu hitno sprovedu preostalih 5 bitnih uslova za viznu liberalizaciju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svjetska vest dana je da je kontroverzni Donald Trump pobjedom u Indijani praktično osigurao republikansku nominaciju za predsjednika SAD. Njegov glavni rival Ted Cruz je odustao od dalje trke. Hillary Clinton je pak izgubila u Indijani od svog rivala Bernie Sandersa, ali je i dalje na čelu u demokratskom taboru. Donald Trump je nakon pobjede rekao da je u svom životu imao mnogo takmičenja na sportskom planu, u biznisu i sada politici i uljudno pohvalio svog protivnika.
Ja ne znam da li se ja njemu sviđam ili ne, ali Ted Cruz je snažan protivnik i veoma pametan momak.
Ted Cruz uz vidno razočaranje pristalica objavio je da je završio kampanju.
Žao mi je što ću reći, moj put je okončan.
Rezultat iz Indijane garantuje Trumpu prilično lak put ka 1237 delegata koliko mu je potrebno kako bi obezbedio titulu republikanskog kandidata na izborima. Njegov protiv kandidat je sada slabašni John Kasich. Trump je pozvao na ujedinjenje svoje partije u daljoj borbi protiv demokratskog kandidata Hillary Clinton. Trump međutim ima velike protivnike u svojoj partiji zbog kontroverznih stavova, neki od njih rasističkih. Jedan broj uglednih pripadnika republikanaca najavilo je svojevremeno da će, ako kandidat bude Trump, glasati za demokratskog kandidata. Uprkos tome ili zahvaljujući takvim stavovima, Trump odnosi ubedljivu pobjedu, uključujući i New York. Vesti sveta i regiona. Nekoliko stotina migranata i demonstranata sukobilo se sa policijom u Parizu prilikom evakuacije divljeg izbegličkog kampa iz jedne napuštene gimnazije. Policajci su ispalili suzavac dok su migranti gađali kamenicama. Savet bezbednosti će se danas sastati i razmatrati kršenje dogovora o prekidu vatre u Siriji. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je postignut dogovor o formiranju zajedničkog rusko-američkog centra u Ženevi koji će nadgledati prekid vatre u Siriji. Američki državni sekretar John Kerry upozorio je vladu Sirije i njene saveznike u Moskvi i Teheranu da imaju rok do 1. augusta da započnu političku tranziciju, da uklone predsjednika Bašara al-Asada ili da se suoče sa posljedicama novog američkog pristupa u okončanju rata u Siriji. Španija je izdala međunarodne poternice za nekoliko sadašnjih i bivših ruskih zvaničnika bliskih predsjedniku Vladimiru Putinu. Među njima je zamjenik premijera, sadašnji i bivši ministar odbrane. Oni se optužuju da su pripadnici dva najveća ruska kriminalna klana koji se sumnjiče za ubistva, šverca oružja i droge. Zvanično je potvrđeno da požar u kojem je na Uskrs izgorela saborna crkva Svetog Save u Njujorku nije podmetnut, rekla je za RTS konzul Srbije u Njujorku Mirjana Živković. Zvaničnici i vatrogasne službe Njujorka rekli su da bi sveće mogle biti uzrok požara. U Sarajevu je otvorena 7. investiciona konferencija Sarajevo Business Forum, na kojoj učestvuju investitori iz Kine i 16 zemalja srednje i jugoistočne Europe. Održavanje sednice crnogorskog parlamenta, na kojoj je trebalo da se raspravlja o lex specialisu, neizvesno je nakon što su se poslanici Demokratskog fronta posle 9 mjeseci bojkota parlamenta prilikom ulaska u zgradu sukobili sa obezbeđenjem skupštine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na 15 biračkih mjesta se ponavljaju parlamentarni izbori. Danas odluka o liberalizaciji viza za građane Kosova, Ukrajine i Gruzije, uslovno za Tursku. Neugašene sveće, uzrok požara u pravoslavnoj crkvi u Njujorku. Trump posle pobjede u Indijani sve bliži republikanskoj nominaciji za predsjedničku trku. Cruz se povukao. Sukob izbjeglica i policije u Parizu. Sutra u Srbiji do 21 stepen, prestanak padavina. Ako ostanete sa nama, možete čuti Bosna i Hercegovina, država koja ima himnu bez teksta. Nije bilo saglasnosti ni oko sledećeg predloženog i otpevanog u BH parlamentu još 2009. godine.
Himna se pokušavala pjevati i ovako.
Na, 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 na.
Bilo je i šaljivih verzija.
BiH zemlja je s dva entiteta i jednim Brčko distriktom. Na čelu s visokijem predstavnikom, a ja ne predstavljam nikoga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
No, nova emisija Insider bez ograničenja koju zajednički rade redakcije Insidera i Radija Slobodna Evropa emitovana je utorak na televiziji N1. Urednica Brankica Stanković pozabavila se istraživanjem desetogodišnje prakse subvencije stranim investitorima koji otvaraju fabrike u Srbiji. Ovu modu koju je uveo bivši ministar Mlađan Dinkić nastavlja i Vučićeva vlada. Ugovori sa stranim investitorima su tajni što političari koriste i obećavaju Potemkinova sela. Insider bez ograničenja to je ilustrovao primjerom državnih posticaja za fabriku u Obrenovcu. Kamen temeljac je položen tokom predizborne kampanje, a fabriku treba da izgradi kineska kompanija Meita, iako u ugovoru stoji da će kineski investitor u srpske subvencije od 21 milion evra i besplatno zemljište, vredno 1.700.000 evra, u toku 6 mjeseci zaposliti 770 radnika. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali i predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković uveravaju da će kineski fabrikant zaposliti duplo više ljudi.
U narednih nekoliko godina prva i druga faza podrazumeva zapošljavanje 1370 zaposlenih, to je gospodin Guillaume rekao u svom govoru, ako ste ga dobro čuli.
Ali ugovor tako ne kaže. Znači, u ugovoru stoji obaveza da do 2021. kineski partner zaposli 770
radnika. To nije istina.
Jeste čitali ugovor?
Pa evo šta mi Guillaume rekao, koji je potpisnik ugovora. Pa ajde pogledajte ugovor još jedan.
Ugovor je potpisan u novembru 2015. godine na osnovu sporazuma iz avgusta iste godine. U ime Srbije potpisao je ministar privrede Željko Sertić, a u ime Meita Europe DOO sa registrovanim sedištem u Obrenovcu, Antoine Lang.
Posjeti 1400 ljudi danas u Obrenovcu, to vam je samo od porezna zarade više stotina hiljada eura u budžet svakog mjeseca.
Ali to nije tačno.
To je apsolutno tačno.
I vi, i premijer, i predstavnik stranih investitora ste ga saopštili da je to investicija vredna 60 miliona evra, da će biti zaposleno 1400 radnika i to sve zvuči vrlo fantastično, ali to nije tačno.
To je apsolutno tačno.
Kada ja sam sve čitala,
pa on svaki je predviđen u okvirnom sporazumu.
Sporazum je praktično imao oznaku tajnosti, ali su po zakonu o dostupnosti informacija taj sporazum tražili novinari portala Istinomer i dobili su ga posle 6 mjeseci insistiranja i uz žalbe povereniku za informacije od javnog značaja. Čak se ni u okvirnom sporazumu, na koji se svi danas pozivaju, ne navodi obaveze investitora da zaposli 1400 radnika. Navodi se da ima obavezu da u roku od 5 godina zaposli 770 radnika, ali da će pokušati da zaposli još 600 i to u periodu do 2026. godine.
Rogobatno zvuči kada kažete da naša država daje 22 miliona eura kao poticaj za našu kompaniju i kada se to podeli sa brojem zaposlenih, to prosto nije tačno, zato što tu niko ne daje keš. Mi dajemo uračunatu tu zemlju koju dajemo, a u tu zemlju, kada se ona njena procjena napravi,
pa nije tačno.
To zemljište ne vredi ništa ako neće niko da uloži u njega.
Pa ali to nije tačno što ste sad rekli. Znači, 21 milion evra država Srbije daje u novcu.
Ne.
Kako ne?
Apsolutno ne.
Pa čekajte, onda vi ne znate šta piše u šta je odobreno.
Ne, nego vi grešite.
U ugovoru se precizira da će sredstva biti isplaćeni investitoru 5 rata u dinarskoj protivrednosti. Iz ugovora je potpuno jasno da je u pitanju novac koji se prebacuje sa računa na račun.
U članu 6 ugovora se navodi da će sredstva biti isplaćena transferom na poslovni račun investitora u dinarskoj protivrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije.
U sve ovo postoji dodatni troškovi države, a to je opremanje zemljišta kao i dodatno oslobađanje investitora od taksi, poreza i carine u toku onoga što vlada naziva investicionim ciklusom.
Nadležni organi Srbije još nisu saopštili ko je rušio objekte u Beogradskoj Savamali, iako se incident desio još u izbornoj noći između 24. i 25. aprila. Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, danas je izjavio da se nije raspitivao jer se ne meša u rad državnih organa.
Ono što je meni važno, sam to već nekoliko puta rekao, niti grad Beograd, niti bilo koja institucija grada Beograda nije u tome učestvovala i to je ono zašto sam ja odgovoran, dakle da kontrolišem njihov rad, a ovo ostalo prepuštam onima čiji je to posao.
Mali je dodao da se kao stanovnik Beograda osjeća apsolutno bezbedno, iako na osnovu svedočenja građana mediji već danima pišu da je grupa od 30 nepoznatih ljudi uz pomoć bagera srušila nekoliko privatnih objekata u Savamali. Iz kancelarije zaštitnika građana rečeno nam je da je u toku kontrola u vezi sa postupanjem policije koju je pokrenuo ombudsman Saša Janković, dok iz MUP-a Srbije ni danas nismo dobili odgovor šta je policija uradila da rasvetli ovaj slučaj. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže da je reakcija nadležnih upadljivo neefikasna.
Policija i tužilaštvo očigledno da jako sporo postupaju po ovom slučaju uopšte. Postupaju. Nasuprot tome što smo mi imali izjave svedoka, pored toga imamo i snimke sa videonadzora. Dakle, zaista postoji dosta materijala da policija postupa mnogo ažurnije, međutim, očigledno da je sad ovde veliki problem, jer kako sad objasniti da je 30 ljudi sa fantomkama tokom noći obezbeđivalo mesto na kojima su se rušili objekti.
Ovakvi događaji i činjenica da počinioci nisu otkriveni, smatra Predrag Petrović, razlog su za ozbiljnu zabrinutost.
To zaista izaziva veliki strah kod građana da to sutra može da se ponovi. Dakle, moguće je da neko ko ima dovoljno finansijske ili političke moći da vam sutra upadne u kuću i da vam sruši kuću i da ne odgovara za tako nešto.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je među malobrojnim zemljama koje imaju himnu bez reči. Još uvek nema saglasnosti oko teksta, a punih je 17 godina od kada je melodiju Intermezzo kompozitora Dušana Šestića iz Banja Luke tadašnji visoki predstavnik Westendorp proglasio za novu himnu. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina je prije 17 godina dobila novu himnu, ali bez teksta. Kako tada, tako i danas. BH himna nikad se nije zapjevala. Propao je i posljednji pokušaj kada je nedavno poslanik u predstavničkom domu Šemsudin Mehmedović pokrenuo inicijativu za formiranje komisije za izbor teksta himne, ali podršku nije dobio. Prije ovog pokušaja najozbiljniji s dobrim izgledima za uspjeh bio je 2009. kada je parlamentarna komisija prihvatila kombinaciju dva teksta Dušana Šestića, inače kompozitora himne, i Benjamina Isovića, ali poslanici i delegati nisu podržali ovaj kompromis, iako je jedna od članica komisije za izbor teksta, Dragica Panić-Kašanski, u parlamentu otpjevala himnu s mogućim tekstom. Prva BH himna nakon sticanja nezavisnosti bila je pod nazivom Jedna si jedina, a riječi je napisao Dino Merlin. Ove riječi i danas često prate intoniranje zvanične himne na sportskim nadmetanjima. Himna se pokušavala pjevati i ovako.
Na 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 na.
Bilo je i šaljivih verzija.
BiH zemlja je s dva entiteta, jednim Brčko distriktom, na čelu s visokijem predstavnikom, a ja ne predstavljam nikoga.
Javljali su se i drugi prijedlozi kao poznati šlager Zemljo moja, Ambasadora i Ismete Dervos.
Zemlja moja.
Ali zemlja Bosna i Hercegovina je i dalje bez teksta svoje svečane pjesme, državne himne. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Legendarna bosansko-hercegovačka kantautorica Jadranka Stojaković preminula je sinoć u Banja Luci u 66. godini. Poslednjih nekoliko godina borila se sa teškom i neizlečivom bolešću. Ivan Katavić.
Kad na mlado poljsko cvijeće.
Jadranka je svojim pjesmama oplemenila jedno vrijeme ljude i narode, budila je osjećaj za dobrotu, nježnost i umjetnost. Izmeta Dervoz, nekadašnja članica grupe Ambasadori.
Mi ćemo ostati uskraćeni za njenu čudesnu blagost, za svu njenu dobrotu. Jadranka je, osim što je bila izuzetna umjetnica na mnogim poljima, ona je bila i izvanredan čovjek, izvanredna osoba.
Jadranka je muzičku karijeru započela kasnih 70. godina, nastupala je i na brojnim festivalima. 80. godina objavila je nekoliko albuma, iza koji su proistekli hitovi koji danas žive. Nekadašnja muzička urednica BH Radija 1, Sabira Bela Samardžić.
Jadranka je bila satkana sva od emocija. Ona je bila jako topla. Ona je jednostavno živjela za umjetnost i nju je umjetnost prepoznala.
Jadrankinu muziku su voljele i mlade generacije muzičara. Jedna od njih je i Maja Sar, koja je Jadranku posjećivala u staračkom domu u Banja Luci.
Zaista jedna žena, jedna gromada, jedna ličnost po kojoj je Bosna i Hercegovina čak i na dalekom istoku imala dobar imidž.
U jednom od posljednjih intervjua za Radio Slobodna Evropa 2011. godine Jadranka je izjavila.
Želela sam se ranije vratiti da svoje iskustvo još negdje mogu da podijelim sa ipak mojim prijateljima na svom jeziku, jer teško je živjeti ipak na tuđem jeziku 23 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Novinarka Ines Meštrović preminula je u 40. godini, saopštio je Studio B, medijska kuća u kojoj je radila. Ines Meštrović je između ostalog dvostruko nagrađivana priznanjem NUNS-a za domete u istraživačkom novinarstvu. Nekadašnji direktor i glavni odgovorni urednik Studija B, Aleksandar Timofejev.
Meni je bilo zadovoljstvo da radim sa koleginicom Ines Meštrović i zaista me je šokirala i pogodila strašno ova informacija, iako smo svi znali da je ona već dugi niz godina prilično bolesna, što se nijednog trenutka nije moglo primetiti po njenom radu. Ona je bila strašno vredna i odlična novinarka, ljubopitljiva i željna informacija, bavila se kao jedna od retkih u okviru Studija B nečim što je bilo istraživačko novinarstvo. Dobila je brojne nagrade za svoj rad i siguran sam da novinarstvo na srpskom nebu posle Nines neće biti isto.
Vreme i mesto sahrane kao i komemoracije bit će naknadno objavljeni. A pre 36 godina, 4. maja 1980. godine, umro je Josip Broz Tito. Na njegov grob u kući cveća na Dedinju u Beogradu bio je naš Dušan Komarčević.
Ja se zovem Muhamed Dagić Sulejman. Eto, kad ja u 91. godini mogu da budem još aktivan, da okupljam antifašiste i da dolazimo ovde, on mi sve predstavlja. A cijenim i Jovanku, jer njegova je supruga, živjela je duga, bila je učesnik Narodno-slobodilačkog rata, tako da cijenim i nju.
Ja sam Mersad Imamović, dolazim iz Banovića, Bosna i Hercegovina. Prvi puta sam tu. Sve je lijepo što sam čuo, to je od mojih roditelja i ljudi koji žive tu i koji su upamtili to vrijeme. Ja, nažalost, nisam.
Vi ste 84. godište, dakle ne pamtite to vrijeme socijalističke Jugoslavije. Šta za vas danas ove distance znači uopšte Josip Broz Tito i ovaj dolazak ovdje?
Pa jedna riječ, veličina. Veličina. Čovjek koji je napravio sve lijepo, sve iza je, možemo zaboraviti ovo što se sad dešava. Nažalost, živimo u tom vremenu, nažalost. Tu smo gdje jesmo, ne možemo promijeniti ništa.
Zove se Miodra Milošević Rule, rođen sam u Unčanima, jedno 50 km odavde. Pa godina 62 i 36. put dolazim kod Tita. Ti to vreme me posvećao na najlepše dane. Ti dani se ne mogu vratiti nikada, a ni narod ne može se vratiti. I mi smo samo malo čudniji nego što smo bili.
Na 15 biračkih mesta se ponavljaju parlamentarni izbori. Danas odluka o liberalizaciji viza za građane Kosova, Ukrajine i Gruzije, uslovno za Tursku. Neugašene sveće, uzrok požara u pravoslavnoj crkvi u Njujorku. Trump posle pobede u Indijani sve bliži republikanskoj nominaciji za predsjedničku trku. Cruz se povukao. Sukob izbeglica i policije u Parizu. Sutra u Srbiji do 21 stepen, prestanak padavina. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.